السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الحمدللہ چھ سو پوفیلون جلسہ سالانہ اے جماعت مسلمان احمدیہ تھا امریکس ہدے چھ اون پرہر تے دود زوتی مضامن سیتمات میریا پیس نکتہ جلسے جلسہ سالانت نجدو وینت بوتس اورگانیزوہن جویلوہن دوکن دیکور جلسن مسیح ای پرمتور علیہ الصلوۃ والسلام ان حقیقی برکات کا وارث بنانا تھا چلیمی اسات سیلس ایشتے چے انتارت جماعتت تتراشگونن بکیمت ورتیتا سوارنے کا باعث بنے چیان میتے اور جن کو پر انتارت جماعتت پر تے پرمیرسور بوتن دے اہیرتین اتیڑے ان برکات کے وارث تو بکی میں اور یہ برکات انتارے تے جماعت تی بین پیس تے یہ تے ستوڑے دے کتو بکی میں مون تا آری ہیں ویتم کرتے جائیم تقوان اے ورتیت پرا پلچیمین دے فریک اندائے زوتیت مسیح پرمتور علیہ السلام پریتی انگاج دو پیس مارس ای جلسس چاہی تاریک تا نیویل تے پائیست میں کتے نیویل تے تقواس دے جو نہ دینے والوں سے سخت بیزاری کا اظہار فرمائے اتیوڑے چھے نکو کشتوں ننسی جہاں برکتوں کا کتی نیویلی تقواس مسیح پر رحمتو علیہ السلام وہاں ایک سچے حمدی کے لیے اشترگور ای دستنسور گاتا کشتو چھے کیو جل سے نسے نسیل میتے پر تفیتور بیکی میں اتھیر نیو کو سی نی احمدیانی تو ورتے سیل ادے ادے نی مومنٹ فری کے پرا زوتی ادے نی ہیر ادا منسی نی احمدیانی پر تو فرسکو اور شپیرت ریشت پر تاری پر تریر تاکوان تی پر تمہار ادے نی ہیر وندیمین پر چھ تشکوئے دریت زوتیت por nëse ai nuk e shfrytëzon këtë moment të bekuar edhe nuk përpiqet ose edhe sikur përpiqet nuk e mban nivelin e tij shpirtëror ashtu të lartë edhe nuk kujdeset për të Atëherë ai nuk e shfrytëzon këtë moment të bekuar. Nëse një ahmedian do të kuptojë mirë rëndësinë e gjallësës dhe bekimet e tij, dhe ai edhe të përpiqet, atëherë çdo vit çdo ahmedian do të vazhdojë të grumbullojë këto bekime. Dhe kështu çdo vit çdo ahmedian mund të arrijë nivele të reja të takuas. Këto nivele përparimi janë pikrisht ato që do të na çojnë atje ku Mesiu i premtuar alayhis salam priste të na shikonte. Kështu që ne duhet të kemi merak për dëshirën e zemrës së Mesiu të premtuar alayhis salam, që ai kishte për pjesëmarrësit të xhalsës. Ka nevojë të përpiqemi për të arritur atë synim të xhalsës që donte Mesiu i premtuar alayhis salam, gjë që ai ka shprehur disa herë, për shembull në një vend duke thënë: merrni pjesë në mënyrë që të jepni përparësi ahiretit ndaj botës. Pra, kaq shumë ai ka theksuar që antarët e xhamatit të ngrejnë nivelin e takvas së tyre. Dhe takvaja është që të përmbushësh detyrimet që ke ndaj Zotit, duke pasur frikë dhe sinqeritet ndaj Zotit. Dhe gjithashtu të përmbushësh edhe detyrimet që ke ndaj krijesave të tij, duke pasur prap frikë dhe sinqeritet ndaj tij. Ndër detyrimet ndaj Zotit, më i rëndësishmi është adhurimi. Dhe më i rëndësishmi në adhurim është pikrisht namazi. Rreth namazit i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: ai është bërthama e adhurimit. Një besimtar i vërtet, si e vlerëson këtë namazin? Un këtë temë kam diskutuar gjumën e kaluar. Çfarë nivelesh ata kishin në namaz? Pra edhe ne në këtë xhelse ti kemi parasysh ato gjëra. Në këtë ambient vazhdimisht ne do të falim namaz me xhamat. Këtë gjë duhet ta bëjmë pjesë të jetës sonë. Edhe pas kësaj xhelse ne të përpiqemi që ta vazhdojmë këtë. Pra të lutemi Zotit që Zoti të na mundsoje që këtë detyrë që kemi ndaj tij ta përmbushim ashtu siç duhet. Një sqarim dëshiroj të bëj këtu rreth bashkimit të namazeve. Këtu për shkak të programeve të xhelsës dhe për shkak të që musafirët kanë ardhur nga shumë vende, ne i bashkojmë namazet. Shariati e lejon këtë. Por në shtëpi tuaja pa ndonjë vështirësi të madhe nuk duhet të bashkoni namazet, sepse duket në disa shtëpi njerëzit bashkojnë namazet vazhdimisht. Sepse kur pyes fëmijët se disa herë, domethënë kur pyes fëmijët se sa namaze ka në një ditë, disa prej tyre thon 3 namaze. Kjo tregon se ato në ato shtëpi vazhdimisht bashkohen namazet. Zoti na ka obliguar në Kur'an për 5 namaze. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na tregoi edhe kohët e tyre, mënyrën e tyre se si falen. Pra, këto gjëra janë të qartë. Edhe Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam vazhdimisht ka treguar që ne namazet t'i falim në kohët e tyre. Gjuman e kaluar, këtë gjë ju a kam tërguar me antë thënjeve të mesiu të premtuar lehi selam. Pra, duhet të kemi vëmendje të madhe ndaj këti obligimi. Pastaj, nuk mjafton vetëm namazet e obligushme për të ngritur nivellet e takvas dhe për të përmbushur detyrimet që kemi ndaj Zotit. Por, duhen edhe gjërat e tjera. Ka, për shembull, namaz në file, të cilat gjithashtu janë të nevojshme për ne. Kështu që zbukuroni namazet tuaja me në file. Gjatë këtyre 3 ditëve, shumë nga ju do të falin edhe namazin e tahajudit. Do të kenë vëmendje të veçantë për këtë namaz. Këtë vëmendje ju le të keni edhe më vonë. Pra, të bëni pjesë të jetës tuaj. Sepse nafilet janë pikërisht ato që bëhen plotësuese për namazet e obligueshme. Nëse do të mbetet ndonjë diçka e paplotësuar në namazet e obligueshme, Zoti me mëshirën e Tij do t'i plotësojë prej nafilve. Mesiu premtuel Islam edhe për këtë u ka tërhequr vëmendjen antarëve të xhamatit. Ai thot: Antarët e gjematit tonë duhet ta bëjnë të obligueshëm për veten namazin e tahajudit. Ata që nuk mund të falin shumë, le të falin të paktën 2 rekate, sepse kështu të paktën do ta gjejnë kohën për të bërë lutje. Lutjet e kohës së tahajudit kanë një efekt të veçantë, sepse ato dalin me një vrull të vërtet edhe me dhimbje të sinqert. Deri sa dikush nuk ka një emocion dhe dhimbje të veçantë në zemrën e ti, ai nuk mund të ndahet nga gjumi i ëmbël. Pra, zgjimi nga gjumi i tregon që njeriu për hir të Zotit e bën këtë sakrificë. Prandaj, thot Mesihu premtuel Islam, prandaj vet zgjimi në atë kohë mundëson një dhimbje në zemër e cila e bën lutjen emocionale dhe të mallëngjuar. Pikrisht ky mallëngjim dhe ky ngashërim bëhet mjet i pranimit të lutjes. Pra, kjo është rëndësia e tahajudit. Zgjimi gjatë kohës së tij sjell një ndryshim të qenësishëm tek njeriu. Në kohën e sotme, njerëzit kanë preferenca të ndryshme në botë. Edhe duke pasur këto preferenca, flejnë vonë natën. Tahajudi, sidomos në këtë kohë, padyshim është një mjet shumë i madh për ta rritur takuan edhe për ta pastruar veten tonë. Ky në mundson afrimin e Zotit në njërën anë, gjithashtu bëhet edhe mjet për ta pastruar veten për ne. Një tjetër detyrim që ka besimtari i vërtet përveç detyrimeve që ka ai ndaj Zotit është detyrimi që ka ndaj njerëzve të tjerë. Pa marë parasysh se një njeri çfarë populli i përket, çfarë feje i përket, përderisa ai është njeri, ne kemi detyrimet ndaj tij. Për këtë Allahu i madhërisëm dhe i dërguari i tij vazhdimisht na ka mësuar, na ka dhënë mësime. Sidomos besimtarët kanë detyrime të veçanta, të mëdha ndaj besimtarëve të tjerë. Edhe këto detyrime janë shumë të rëndësishme. Prandaj Mesiu premtuar le salatu selam rreth qëllimeve të xhelsës tha se xhelsa na mëson edhe që ne të kushtojmë rëndësi detyrimeve që kemi ndaj njerëzve të tjerë. Ai tha që krijoni dhemshuri, dashuri për të tjerët. Edhe kjo tani nuk duhet të kufizohet vetëm deri tek gjelsa. Por kjo ndjenjë duhet të bëhet pjesë e jetës sonë edhe më vonë. Nganjëherë për gjëra shumë të vogla vëllai nuk flet me vëllain tjetër. Edhe kam parë që disa njerëz nuk flasin edhe për shumë vite. Tregohen të pakënaqur nga njëri tjetri. Pastaj këto pakënaqësi transferohen edhe në brezat e tyre, në të afërmit e tyre. Kështu duke pasur mangësi në dhemshuri, në dashuri ndaj njëri tjetrit, fillojnë të shkatërrohen shtëpitë. Ndahen çiftet, ndahen familjet. Ishte një kohë kur thoshim që në Perëndim, për shkak të lirisë së tepërt, njerëzit nuk kanë qetësi. Numri i divorceve ka më shumë. Burri dhe gruaja nuk kujdesen për ndjenjat e njëri tjetrit. Pas një kohe nuk jetojnë më butësisht dhe paqësisht. Vetëm në fillim tregohen të dashuruar me njëri tjetrin. Por më vonë, jo vetëm që ndahen, por bëhen armik të njëri tjetrit. Kjo për shkak të kësaj shoqërie, ku besimi tek njëri tjetri zbehet gjithnjë e më shumë. Dhe në fund shkatërohet shtëpia, ndahet çifti. Por tani ky shqetësim është edhe për ne. Edhe në shtëpitë ahmediane po rritet ky shqetësim. Dhe rjedhimisht po ndahen çiftet. Nga shumë vende marr raportet nga komitetet reformuese të xhamatit që tregojnë që numri i divorceve po rritet gjithnjë më shumë. Pra një ahmedian duhet të shtojë nivelin e dhemshurisë dhe dashurisë ndaj njerëzve. Vetëm atëherë ne mund të bëhemi ahmedian të vërtet. Pra në këtë xhelse kushtojnë një rëndësi edhe kësaj, që të arrini nivelet e larta të takuas. Pastaj duhet të bëni edhe betim që ti përmbaheni kësaj. Duhet të kemi parasysh që kemi bërë bejt në dorën e Mesiut të premtuar alayhis salam për bindje të plot. Kemi bërë bejt për të sjell takua në vetën tonë. Për ndryshe, pra këtë gjene duhet të kemi parasysh. Për ndryshe, ne as nuk mund të përmbushim beslidhjen ton, betin ton, e as nuk mund të përfitojmë nga bekimet e gjelsës. Në gjelsat, ju këndoni ilahit, në MTA tregohen këto gjëra me shumë ngjyra emocionuese, edhe me të madhe reklamohen gjelsat, edhe të regohen që po vinë ditët e bekimeve. Por ju them që për t'i gjetur ditët e bekuara duhet të keni takua njëherë në zemrën tuaj. Duhet të keni bindje të plot ndaj Zotit dhe ndaj të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam edhe ndaj Mesihut të premtuar alaihi wasallam. Për ndryshe, le të vinë bekimet, ditët e bekuara sa të duan. Ne nuk mund të përfitojmë nga ato. Mesiu premtuar alayhis salam tha se kjo nuk është në një panajir i botës që njerëzit vinë dhe kënaqen e pastaj të largohen. Por kjo gjelse është e tillë që duhet të përpiqemi të fitojmë prej bekimeve të saj. Çfarë pret nga ne Mesiu premtuar alayhis salam lidhur me këtë? Do të tregoj disa gjëra në fjalët e ti. Çdo gjë që thot Mesiu i premtuar alayhi salam, madje çdo fjalë që thot ai, nëse dikush e ndjek atë, ai mund të bëhet njëri i Zotit, njohës i Zotit. Ky është edhe qëllimi i ardhjes së tij. Duke ndjekur udhëheqësin e tij Hazrat Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ai njerëzit ti bënte njerëz të Zotit, njohës të Zotit. Pra, më së pari do t'ju tregoj në fjalët e Mesihut të premtuar alayhis salam për statusin e tij, për bindjen që ne duhet të kemi ndaj tij. Ai thot, bejtin që keni bërë në dorën time, duke më pranuar Mesih të premtuar, pra duke më pranuar Mesih të premtuar, vendimtar dhe gjyqtar. Atëherë pas kësaj, nëse keni ndonjë dyshim apo pa kënaqësi për ndonjë vendimin tim, atëherë shqetësohuni për besimin tuaj. Ai besim që është i mbushur me dyshime dhe pa kënaqësi nuk mund të sjellë asnjë rezultat. Por nëse më keni pranuar me zemër të sinqertë dhe keni besuar që Mesiu i premtuar vërtet është vendimtar dhe gjyqtar, atëherë dorëzohuni para urdhrit dhe praktikës së tij dhe keni respekt ndaj vendimeve të tij, në mënyrë që ju të quheni njerëz të bindur të fjalëve të pastra të dërguarit të Allahut Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dëshmia e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është më së mjaftueshme, që thot Mesihu do të jetë imami juaj edhe do të jetë vendimtar dhe gjyqtar. Pra, ne mund të jemi ndër ata që shohin me respekt vendimet e Mesihut të premtuar alayhis salam, vetëm atëherë kur do të bindemi plotësisht atij në çdo fjalë dhe në çdo veprim të tij. Ai e sqaroi që ata që i respektojnë fjalët e tij dhe i praktikojnë ato, i respektojnë edhe fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, është fatmirësia jonë që ne kemi pranuar atë imam i cili na ka treguar çdo gjë qartas që kishte thënë Hazret Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë e bëri ai në mënyrë që të mos thoshte dikush që ai nuk e ka kuptuar çfarë tha i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra, një Ahmedian kur bën bejt, ai duhet të ketë parasysh përgjegjësitë e tij. Gjithmonë duhet të kushtojë rëndësi përgjegjësive të bejtit. Dëshirat e kësaj bote e largojnë atë nga bejti, nga beslidhja. Me të vërtet, bejti i një njeriu të tillë nuk mbetet më si beslidhje. Pra, edhe gjatë ditëve të gjelsës, çdo Ahmedian duhet të bëj një kontroll ndaj vetes, duke këshilluar antarët e xhamatit. Mesiu i premtuar alayhis salam thot, Zoti i madhërisëm e themeloi këtë xhamat dhe tregoi mira shenja për mbështetjen e tij. Qëllimi i Zotit nga kjo është që ky xhamat të bëhet xhamati i eshabëve dhe kështu të rikthehen shekujt më të mirë të kohës. Dhe më thënë të vi ajo ko që quhet koha më e mirë. Ata që hynë në këtë gjemat, përshkak se ata hynë në gjematin e njerëzve të më vonëshëm, pra akhirin. Pra ndaj, leti heqin petkat e angazhimeve të reme dhe të përkushtohen tërsisht ndaj Zotit. Zotin e dha lajm të gëzushëm që pas Mesihut të premtuar al-Islam do të vazhdoj edhe kalifati për gjithmonë. Atëherë, ne duhet të vazhdojmë të përpiqemi për të mbajtur këtë kohë të gjallë brez pas brezi. Ne duhet të lëm atë shpirt që edhe jo vetëm ne, por edhe pasardhësit tanë të kenë këtë frymëzim, që në çdo fjalë dhe vepër të realizojmë sipas pëlqimit të Zotit. Nëse nuk e bëjmë këtë, atëherë nuk do të kemi as dëshirë të gjendemi në kohën më të mirë. Por në këtë mënyrë do të shkojmë në errësirë, do të kalojmë në errësirë. Pra për këtë ne duhet të përpiqemi shumë që ne ta mbajmë këtë kohë të gjallë. Pastaj Mesihu Perëndimtuar Islam thot: nëse në njërën anë ata që më besuan të kenë një ngjyrë të veçantë në adhurimin e tyre ndaj Zotit, atëherë në anën tjetër ata duhet të kenë një ngjyrë të veçantë edhe në lidhjen e tyre me njerëz të tjerë. Pra nuk mjafton vetëm ne të jemi të veçantë vetëm në adhurimin ndaj Zotit, por edhe në lidhjet tona të ndërmjetme ne duhet të kemi një ngjyrë të veçantë. Vetëm atëherë do të mund të i më vonshëm. Mesiu Premtuar Islam në tërheq vëmendjen ndaj detyrimeve ndaj njëri tjetrit. Edhe këtë mësim ai na jep me një theks shumë të veçantë. Nëse do të përmbahemi fjalëve të tij ashtu siç duhet, atëherë vetëm në disa vite ne mund të sjellim një revolucion në këtë botë. Ai thotë: besimi im për sa i përket dashamirësisë ndaj njerëzve është që derisa nuk lutesh për armikun, nuk mund të pastrohet zemra tërësisht. Tani shihni sa njerëz nga ne zgjerojnë lutjet e tyre me këtë mendim. Në xhamat nga njëherë krijohen disa probleme. Nëse njerëzit do të kenë këtë mendim, atëherë problemet nuk mund të dalin. Problemet e tilla nuk mund të dalin. Kur një besimtar lutet për armikun, atëherë për njerëzit e tij me çfarë dashurie të rrallë, të madhe ai do të lutet. Edhe atëherë pra kur bëhen lutje të tilla, atëherë edhe Zoti do të ketë dashuri të veçantë ndaj atij njeriu. Dhe ai që gëzon dashurinë e Zotit, ati do t'i zbukurohet edhe dunjaja, edhe ahireti. Gjithmonë duhet të kemi parasysh edhe këtë mësim të Mesiu të Premtuar Islam, në të cilin ai thot: ju keni një favor shumë të madh të Zotit, që ai ju dha fuqi dhe aftësi për të dalluar, dhe më thënë për të pranuar Mesiun e Premtuar. Nëse ai nuk do t'u jepte këtë dhunti, atëherë edhe ju do të ishit ndër ata që e shajnë Mesihun e Zotit. Do më thënë, Zotit nëse nuk do t'ju bekonte, edhe ju do të ishit ndër ata që do ta shanin Mesihun e Premtuar e Islam. Mesihun e Premtuar e Islam thot: ajo që ju tërhoqi është vetëm dhuntia e Zotit. Mos mbureni që jeni musliman. Islami është një dhunti. Vlerësojeni atë dhe bëhuni mirënjohës. Pra vetëm të quhemi musliman ahmedian me emër, kjo nuk është asgjë. E rëndësishmja është që ta vlerësojmë dhuntinë e Allahut që ai na dha duke na bër musliman ahmedian. Tani si mund ta vlerësojmë atë? Mesiu Premtuar Islam thot: filozofinë e vërtet islamit nuk mund të arrini vetëm duke pohuar me goje. Islami do të thotë të nënshtrohesh të gjitha porosive të Zotit të Madhrishëm. Përmbledhja e ti është bindja e vërtet dhe e përsosur nda e Zotit të Madhrishëm. Muslimani është ai që paraqet gjithë qenjen e ti për para Zotit. Kur ai e arrin këtë nivel, vetëm atëherë do t'i aplikohet ajeti i Kuranit që thot: Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Vërtet, ata që i nënshtrohen Allahut dhe bëjnë vepra të mira, do ta kenë shpërblimin tek Zoti i tyre dhe nuk do të friksohen, as nuk do të pikëllohen. Pra, ky është premtimi i Zotit, që çdo kush që i nënshtrohet atij, atëherë, pra çdo kush që jep përparësi pëlqimit të Zotit, atëherë ai nuk do të ketë frikë e as pikëllim. Ihsani do të thotë që të kesh dashuri ndaj të tjerëve, të sillesh mirë me të tjerët. Por ai ka gjithashtu kuptimin që në praktikën tënde ti të synosh vetëm të mirën. Një njeri duhet të përdor edhe dijen edhe praktikën vetëm për të mirën. Në asnjë mënyrë ai nuk duhet të mendoje për të keqen. Kjo gjendje në të vërtet është ajo që mund të konsiderohet se është drejt Zotit. Për këtë nivel duhet të përpiqet çdo ahmedian. Mesiu premtu alayhis salam thot se vetëm kjo gjendje na bën musliman të vërtet. Pra, ne që kemi hyrë në këtë xhamat duke bërë bejt me Mesiun e premtu alayhis salam, nuk duhet të kënaqemi vetëm nga pranimi i Mesiut e premtu alayhis salam, por neve na duhet një përpjekje e vazhdueshme për të arritur nivelin e takuas. Për bejt bërësit, Mesiu premtu alayhis salam thot: Unë ju them të vërtetën që kjo është një gosti që Zoti i Madhrishëm e përgatiti për njerëzit e sinqertë, do të thënë për ata që kanë pranuar Ahmediatin. Thot, të bekuar janë vetëm ata që përfitojnë nga ajo. Ju që keni krijuar një lidhje me mua, kursesi dhe kursesi mos mburuni për këtë, duke menduar se gjithçka që duhet ta gjenit e keni gjetur. Është vërtet që keni përparësi ndaj atyre që më mohuan, të cilët shkaktuan edhe zemërimin e Zotit me mohimin e tyre të fortë. Edhe kjo është vërtet që ju, duke mos më paragjykuar, u përpoqët të shpëtonit nga zemërimi i Zotit. Por e vërteta është që ju deri tani jeni afruar këtij burimi të vërtet, të cilin Zoti i Madhrishëm e shkaktoi në këtë kohë për jetën shpirtërore të njerëzve. Ende e kam betur që ta pini ujin e këtij burimi. Prandaj, me bekimin dhe dhuntin e Zotit, kërkojini atij që ai t'ju mundësoj shuarjen e etjes tuaj. Sepse pa Zotin, asgjë nuk mund të bëhet. Pra, thot, nëse Zoti nuk ju ndihmon, asgjë nuk mund të bëhet. Vetëm duke hyrë në Ahmediat, ju nuk mund të përfitoni nga ai. Mesiu premtu alayhis salam thot: Këtë gjë unë e di në mënyrë të bindur, që ai që do të pi ujë nga ky burim nuk do të shkatërohet, sepse ky ujë është jetë dhënës dhe shpëton nga shkatërimi dhe mbron nga sulmet e shejtani. Tani, çfarë është mënyra për të marrë ujë nga ky burim? Pikrisht kjo, që ju të përmbushni dy detyrime me të cilat Zoti ju ka ngarkuar. Njëri prej tyre është detyrim ndaj Zotit dhe tjetri është ndaj krijesave të tij. Pra, këtë gjendje duhet të ketë çdo kush prej nesh. Dhe për këtë çdo kush prej nesh duhet të përpiqet. Hazrat Mesiu premtu alayhis salam na bëri një favor shumë të madh duke nisur Xhelsa Selanën, kështu duke na dhënë një mundësi për të krijuar këto gjëra brenda nesh. për të arritur ato nivel, për të arritur ato nivele të takuas që ai pret nga ne. Çdo Ahmedian duhet i kushtoj shumë vëmendje kësaj gjëje, sidomos në këtë kohë, në këtë shoqëri, kur ka shumë elemente që na largojnë nga Zoti, ne duhet të përpiqemi shumë në këtë drejtim. Gjë që në këtë kohë ka nevojë të japim shumë rëndësi është që ta ngrejmë nivelin tonë të dijes. Për këtë na tërhoqi vëmendjen Mesiu premtu alayhis salam. Në këtë shoqëri ka shumë vëmendje për të marrë, për të fituar dijet e botës. Fen nuk e vlerësojnë ashtu siç duhet. Mesiu premtu alayhis salam thotë, për të krijuar ndryshim, takua dhe pastërti të vërtet, duhet që të shtoni dijen tuaj rreth fesë. Këtë dije fetare sot ne mund të gjejmë vetëm tek Mesiu i premtuar alayhis salam. Ai la një thesar të pasosur dijesh në formën e librave të tij, të cilët janë të mbushur me perla dhe margaritar të dijes shpirtërore. Pra duhet t'i kushtojmë vëmendje edhe leximit të tyre. Shumë nga ata tashmë janë përkthyer edhe në anglisht. Ata që nuk dinë urdu, le të lexojnë përkthimet në anglisht. Një përmbledhje e thënieve të Mesihut të premtuar alayhis salam deri tani janë botuar në 5 vëllime. Ata që dinë urdu, duhet t'i lexojnë në urdu, sepse ky është një mjet shumë i madh për ngritjen e nivelit ton të njohjes ndaj Zotit. Sepse gjithçka që Mesiu i premtuar alayhis salam ka treguar është komentim i Kuranit. Në këtë kohë dihet më të shumta të Kuranit famullart, Zoti i madhërisëm i dha Mesiu të premtuar alayhis salam. Lidhur me studimin e Kuranit, ai thotë: Zoti i madhërisëm me bekimin e tij na tregoi qartas që Kurani i madhërisëm është një libër i gjallë dhe i ndritshëm. Unë vazhdimisht i këshilloj ata që kanë lidhje me mua, që Zoti i madhërisëm e themeloi këtë xhamat për të zbuluar realitetet. Sepse pa zbuluar ato, jeta praktike nuk mund të ketë asnjë dritë. Do të thënë, realitetet zbulohen vetëm atëherë kur kemi dijen e Kuranit. Pa të, jeta nuk mund të ketë asnjë dritë. Ai thotë, unë dëshiroj që me vërtetësinë praktike të shfaqet bukuria e fesë islame, siç Zoti më ka ngritur mua për këtë punë. Prandaj, studiojeni mirë Kuranin famullar. Studiojeni jo duke kujtuar se ai është një histori, por duke e vlerësuar atë si një filozofi të vërtetë. Pra, nëse Mesiu i premtuar alayhis salam këtë gjë e ka lidhur me qëllimin e ardhjes së tij dhe ka këshilluar antarët e xhamatit të tij në këtë mënyrë, atëherë detyra jonë është që ne ta studiojmë mirë Kur'anin dhe të përfitojmë nga ai ashtu siç duhet, në mënyrë që ta tregojmë bukurinë e tij para njerëzve. Mjeti më i fort i përhapjes së xhamatit që kemi sot është pikrisht Kurani i famullart. Të rinë tanë dhe as të tjerët nga xhamati unë nuk duhet të kenë asnjë kompleks inferioriteti, duke menduar se për shkak se bota në përgjithësi flet kundër Kuranit, atëherë si mund ta përdorim këtë si armë? Në fakt, kjo është arma kryesore me të cilën ne do t'i mbizotrojmë të gjitha fetë. Prandaj ka nevojë që ta mësojmë atë dhe ta përcjellim tek të tjerët. Tani është përgjegjësia jonë që t'u mbyllim gojët kundërshtarëve të Kuranit me argumentet e tij. Këtu shpesh bëhen akuza të padenja ndaj Kuranit dhe ndaj të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Përgjegjësia jonë është që t'i largojmë ato. Kjo nuk është punë e disa njerëzve. Vetëm një organizatë brenda xhamatit të merret me këtë punë, kjo nuk është e mjaftueshme. Madje Çdo ahmedian, qoft i vogël apo i madh, qoft burr apo grua, duhet të interesohet për këtë. Në mënyrë që çdo kush nga ne të bëhet ndër ata që përcjellin mesazhin e vërtetë të Islamit. Mesiu premtuar alayhis salam thot: "Duke hyrë në këtë xhamat, le të jeni ndryshe nga të tjerët. Ju të gëzoni një jetë të re. Ju të mos mbeteni siç keni qenë më parë. Mos mendoni që ju do të varfëroheni duke sjellë ndryshim në veten tuaj në rrugën e Zotit, ose shumë njerëz do të bëhen armiq tuaj. Jo aspak. Ai që kap dorën e Zotit kur nuk varfërohet. Ati kur nuk mund t'i vinë ditët e këqija. Nëse Zoti bëhet mik dhe ndihmës i dikujt, atëherë e gjithë bota le të bëhet armike e tij. Ai nuk shqetësohet. Besimtari nëse hyn në vështirësi, ai në asnjë mënyrë nuk brengoset. Domethënë nëse vështirësitë vijnë për hir të Zotit, ai nuk i ndjen fare. Thot, madje ditët e vështira për të janë ditët e xhenetit në këtë rast. Engjët e Zotit e kapin atë si një nën e mëshirshme. Pra, gjatë ditëve të vështira krijohet një lidhje e veçantë me Zotin, dhe për këtë shkak Zoti i urdhëron engjët që ata ta mbajnë në krah njeriu në till. Pra, këto ishin disa këshilla që ju kam treguar nga këshillat e Mesihut të premtuar alayhis salam. Ne duhet të praktikojmë këto, të krijojmë një ndryshim në jetën tonë, të plotësojmë detyrimin që kemi ndaj Zotit. Siç u kam thënë, kjo xhelsa duhet të bëhet mjet për të krijuar ndryshim, për përparimin tonë shpirtëror dhe dijes edhe moral. Kështu që çdo kush nga ne duhet të përfitojë nga kjo xhelse. Çdo kush nga ne duhet të bëjë një kontroll vetvetes, që sa shumë ai plotson, përmbush përgjegjësinë e tij. Vetëm atëherë ne mund të fitojmë bekimin e kësaj xhelse. Përndryshe, edhe kjo xhelse do të jetë si panaira të tjera të botës. Një gjë edhe nga për organizimin e xhelses do isha t'ju tregoje që çdo kush nga ju duhet të jetë i vëmendshëm edhe për ambientin e tij rreth e përqark, për sa i përket sigurisë. Kjo është shumë e domosdoshme. Një gjë tjetër, ata pra vullnetarët që kanë detyra të ndryshme në këtë xhelse, ata duhet të kushtojnë vëmendje ndaj namazeve të tyre. Nuk duhet të ndodhë që gjatë angazhimeve të tyre ata ti lënë pas namazet. Madje vazhdimisht ata duhet të përmendin Zotin. Allahu i mundsof ata.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا